Sveicināti klausītāji! Jūsu uzmanībai kārtējā adventistu vispasaules radio programma. Aicinām turpmāko pusstundu pavadīt kopā ar mums, pārdomājot aktuālu mūsu ikdienas dzīves tēmu, kā arī atverot Dieva vārdu nopietnām studijām. Mūsu šīs reizes runātāji būs mācītājs Viktors Geide ar dzīves biedri Vēsmu Geidi. Atverot Salamana pamācību grāmatu un lasot tur 30. Nodaļā no 8. un 9. Panta, redzam šādu atziņu. Divas lietas es lūdzos no tevis, un neliedz man tās iekāms es mirstu. Elku kalpību un meli, lai būtu tālu projām no manis, nabadzību un bagātību nepiešķir man, bet atļauj man baudīt manu dienišķo maizi. Citādi es varētu, kad es būtu pārmērīgi paēdis, sākt tevi noliekt un sacīt, kur tad ir tas kungs, vai arī, ja es kļūtu pārmērīgi nabaks, es varētu sākt zakt un apgrēkoties pret sava dieva vārdu. Klausītāji, pats labākais, ja dzīvē viss ir pareizā līdzsvarā. Vēlmei nebūt trūkumā, jāiet roku rokā ar ilgām, dēļ pārticības neaizmirst dievu. Par to, kāda loma ir materiālajām vērtībām mūsu dzīvē, turpinās Vēsma Geide.
Rītu. Šajā rītā es vēlētos ar jums, dargie radio klausītāji, dalīties pārdomās, kāpēc materiālā pasaule, kura ir tik vilinoši skaista, bagāta un daudzsološa, tomēr nespēja apmierināt vai piepildīt cilvēka dvēseles ilgas. Varbūt jums ir labs dzīves draugs, ar patiesu mīlestību izveidota ģimene, bet jums ir ļoti maz dzīvoklītis ar minimālām ērtībām, un jūs domājat, ak, kaut mums būtu lielāks dzīvoklis, bet vēl labāk pašiem savā māja. Tad gan mēs justos pilnīgi apmierināti. Un paiet daži gadi, tiešām jums ir sava māja, uzcelt atbilstoši mūsdienu prasībām. Izejot pagalmā, jūs dziļi ielpojat svaigo priežu gaisu un priecājieties, redzot, kā saules stari rotaļājas koku zaros, šķiet debesis ir nolaidušās virs zemes. Un tomēr nepaiet nemaz tik ilgs laiks, un cilvēks atkal sajūt, ka kaut kas vēl pietrūkst. Neesmu vēl pilnīgi apmierināts. Viss bija ļoti labi, kamēr sirdi pildīja pirmā sajūsma, bet ļoti drīz dvēseli atkal pārņem jaunas ilgas. Ja izdotos tās piepildīt, tad gan mūsu dzīve būtu piepildīta un sniegtu mūsu pilnīgu gandarījumu. Un tā paiet vēl 10 gadi, un viss iecerētais tiek sasniegts, un pat vēl vairāk, kā to sākumā domājām. Un tad mēs secinām kādu lielu patiesību, ka nav svarīgi, cik daudz mēs esam iegādājušies, ko esam sasnieguši. Vienmēr daudz vairāk būs tās lietas, pēc kurām mēs ilgojamies un kuras vēlamies sev iegūt. Un tad mēs sākam saprast, ka esam daļa no pasaules, kuru varētu nosaukt par nekad nav diezgan pasauli. Un tomēr iespējas ir tikpat labi priekš jums, kā arī priekš manis. Šajā nekad nav diezgan pasaulē apžilbināt no materiālās pasaules brīnumiem, cilvēki kļūst tiem tik padevīgi, it kā tā būtu evaņģēlija patiesība. Katru reizi, kad mēs atveram laikrakstu, žurnālus vai arī skatāmies televīzijas pārraides, mēs tiekam burtiski bombardēti ar ziņojumiem, ka materiālās lietas vienīgi var dot mums pareizās atbildes uz mūsu dzīves pamata jautājumiem. Ko es esmu vērts? Un atbilde ir, jāiegādājas dārgāka matu krāsa. Kāds ir dzīves veiksmes rādītājs, ja tev ir bankas kredīta karte? Kā varu iegūt mieru sirdī, nopērkot vēl vairāk apdrošināšanas polises? Kā es varu parādīt, cik ļoti es kādu mīlu, aizsūtot kādu apzeltītu apsveikumu kartiņu un tā tālāk? Materiālisms patiešām apsola, ka ja mums būs darbs ar ļoti labu atalgojumu, būs sava māja, Labs mūsdienām atbilstošs apģērbs un pilnīgi iespēja izklaidēties dažādās izpriec vietās, tad mēs jutīsimies pilnīgi apmierināti un piepildīti. Bet ak vai, tas nebūtu tā nav. Materiālisma produkts ir laulātie draugi, kuriem nav vai ļoti maz ir laika vienam priekš otra. Materiālisma produkts ir vecāki, kuriem nav laika priekš saviem bērniem. Materiālisma produkts ir cilvēki, kuriem nav laika priekš Dieva. Tiek sarautas visbrīnišķīgākās attiecību saites, kuras Dievs, radot cilvēku, deva tam līdz viņa dzīvē kā lielu un neaizvietojumu dārgumu. Un tagad cilvēks garīgi iztukšots tiek iemests materiālisma jūrā un tiek mētāts no vienas puses uz otru, bet ir pilnīgi nespējīgs sasniegt dzīves piepildījuma krastu. Cilvēks bija radīts, lai vienmēr atrastu mieru sadraudzībā ar savu radītāju. Bet, kad sacelšanās un grēks sarāva šīs sadraudzības saites, kritušo cilvēku piepildīja neizsakāms dvēseles tukšums un sāpe. Tomēr katrs no mums var piepildīt šo tukšumu, ja tikai cilvēks pats to vēlas. Bet ar ko? Visā pasaulē nepietiek materiālo lietu, lai piepildītu dvēseles tukšumu. To var darīt tikai Dievs. Vēstulē ebrejiem mēs atrodam skaidru norādi par to, ka materiālā pasaulē nav itti nekā no tā, ko Dievs var dot cilvēkam. Izlasīsim ebreju grāmatas 13. Nodaļā 5. Pantā. Jūsu dzīvē, lai nav mantkārības, lai jums pietiek ar to, kas pie rokas, jo viņš pats ir sacījis, es tevi neatstāšu un tevi nepametīšu. Vai tas nav dārgs apsolījums, kas ienes patiesu mieru cilvēka sirdī? Nav pasaulē nekā dārgāka un vērtīgāka par Dieva klātbūtnes apziņu. Jā, tā ir patiesība, ka par naudu mēs varam nopirkt skaistu apģērbu, bet mēs nevaram par naudu nopirkt skaistu raksturu. Varam nopirkt biļeti uz visekskotiskāko vietu uz mūsu planētas, bet nevaram nopirkt Dieva klātbūtnes apziņu. Varam nopirkt lielu māju, bet nevaram nopirkt laimīgu ģimeni. Varam nopirkt dārgas dāvanas, bet ne mīlestību. Varam nopirkt dārgus sporta piederumus, bet ne mīlošu tēti vai māmiņu. Ja es savas dzīves noslēgumā varētu lepoties ar graznām lietām, kuras dzīves laikā būtu ieguvusi, tad tomēr īstenībā es būšu nožēlojama, salīdzinot ar tiem, kuri ir mīlējuši savas ģimenes, un pazīst prieku, ko piedzīvo, kad citiem dāvātā mīlestība atgriežas atpakaļ. Kad kopā ar Dievu pavadīta dzīve ienes cilvēku sirdī pilnīgu apmierinājumu un patiesu laimi. Tas ir ļoti labi, ka cilvēks uzdod ļoti svarīgu savas dzīves jautājumus, bet arī tas ir labi, ka viņš saņem pareizas atbildes, un kā mēs redzējām, materiālās lietas nespēj dot pareizas atbildes. To spēj tikai Dievs. Dievs nebūtu nevēlas redzēt savus sekotājus nabagus, izsalkušus un tādus, kuri dzīvo visnožēlojamākās mājvietās. Dievs vēlas, lai cilvēks saprot viņa ceļa svētību, kas spēj apmierināt visas cilvēka vajadzības, kā mēs to lasām Mateus 6:33. Bet zinieties pa priekš pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas. Lai Dievs palīdz arī jums katram pārbaudīt savā dzīvē, kā šie viņa apsolījumi darbojas. Lai šī diena nav diena, kas atstāja mūsu dvēseles tukšas un neapmierinātas, bet piepilda ar jaunām sadraudzības saitēm ar Dievu un ar cilvēkiem. Tāds ir mans sirsnīgs vēlējums jums visiem. Uz tikšanos pēc nedēļas!
Paldies Vēsmai Geidei par sniegto pamudinājumu. Tiešām, Dievs aicina pārbaudīt viņu un pārliecināties, ka no sirds sekojot viņam, neviens nav bijis atstāts. Dievs ir ar mums. Tieši to arī nozīmē vārds Immanuels. Mūsu programma turpinās grupā Whisper Loud ar dziesmu Immanuels. Tā bija grupas Whisper Loud dziesma Immanuels. Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Sniegt jaunas ierosmes un atziņas atklāsmes grāmatas izpratnē. Tāds ir mācītāja Viktora Geidis mērķis piedaloties mūsu programmās. Lai pilnīgāk varētu sekot līdz viņa stāstījumam, iesakām uzreiz paņemt savus bībeles un atvērt tās atklāsmes grāmatas 8. Nodaļā, jo tieši par šo nodaļu šajā reizē būs runa. Mācītājs runās par tur aprakstīto 3. Un 4. Bazūni.
Labrīt, dārgie radioklausītāji! Man ir prieks, kad atkal varēsim parunāt šodien par atklāsmes grāmatu. Ceru, ka jūs esat arī tajās reizēs, kad mēs netikāmies paši jau lasīšu un pētīšu, un ka šīs atklāsmes grāmatas izpētījums ienes jaunas, dārgas atziņas un lielu prieku. Pagājušā reizē mēs runājam par 1. Un 2. Bazūni, kurā redzējām, ka Dieva tiesa saņēma tie, kuri bija opozīcijā ar Jēzu. Tie bija jūdi kā reliģiska vara, Romas impērija kā politiska vara. Bet 3. un 4. Bazūne iepazīstinās mūs ar jauniem iedlēniekiem, kuri būs jūdu un romiešu aizvietotāji cīņā pret Dievu un viņa ļaudīm. Pa 3. Bazūnu mēs izlasām atlās jaunas 8. Nodļā 10. un 11. Pantu un 3. Eņģels bazūnēja. No debesīm krita liela zvaigzne, degdama kā lāpa, tā krita zupju un ūdens avo 3. Daļu. Zvaigznes vārds saucās absints, un 3. Daļa ūdeņa tapa par vermelēm. Nomira daudz cilvēku no ūdeņiem, jo tie bija tapuši rūki. Pavērosim ļoti rūpīgi, kādas vecās derības atbalsts ir dzirdam šajā atlāsas grāmatas notikumā. Krītošā zvaigzne. Ja mēs lasām Jesaijas 14. Nodaļā no 12. Līdz 17. Pantam, tur mēs atrodam Lucifera attēlojumu, kur ir runa par to laiku, ka tas tika izmests no debesīm. Kā tu esi kritis no debesīm, tu spožā zvaigzne? Tu gan domāji savā prātā, es uzkāpšu augstumos, es būšu kā pats visaugstākais. Protams, Lucifera krišana labi simbolizē arī viņa sekotāju ceļu pasaules vēstures notikumos. Līdzīgi Luciferam arī cilvēki var lolot domu, ka viņi celsies augstāk par to, kas varbūt ir rakstīts Dieva vārdā, bet tam sako krišana. Šeit mēs nevaram nedomāt par mazā raga raksturojumu, kāds ir atklāts Dāniela 8. Nodaļā un 10. Pantā, un tur ir teikts, tas izauga pat līdz debesu karapulkam un norauga kādus no šā pulku no zvaigznēm zemē un samina tos. Arī krītoša zvaigzne. Tāds ir viņas darbs. Nākošais, ko mēs šeit pieminējām, bija degdama kā lāpa. Bībelē lāpa bieži simbolizē Dievu vārdu. Dāvida 119. psalmā 105. pāns, Zalmana pamācības 6. nodaļā 23. pāns. Un no rakstvietām mēs redzam, ka krītošā zvaigzne var simbolizēt tikai viltotu patiesību, kas gan cilvēks īsu brīdi aizrauj un tad pameta pilnīgā tumsā. Un viltojumi bieži ir pat grūti redzēt. Tālāk tika pieminēta upju un ūdens avoti. Šeit ūdens ir lietots kā uzturviela, kā garīgās dzīves uzturētājs. Bet tagad bija noticis kaut kas īpaši, ūdeni bija kļuvuši indīgi, jo cilvēki dzēra un nomira. Tātad zvaigznes krišana, šī degošā krītošā lāpa darīja labos svētību nesošo ūdeni par nāvējošu dziru. Cilvēki dzēra, saindējā. Lai atceramies, kas ir rakstīts Jāņa evaņģēlijas 7. Nodaļas 37. 38. Pantā, beidzamajā lielā svētku dienā Jēzus uzstājās un sauca, ja kam slāpst, tas lai nāk pie manis un dzer, kas man tic, kā rakstos sacīts, no viņa miesas plūdīs dzīva ūdens strauma. Tad labie svētīgie ūdeņi aino skaidro Dieva vārdu. Kas tas ir par rūgtumu, ka šo ūdeni padara nāvējošu? Rūgtums ir atkāpšanās simbols. Cilvēki zināja patiesību, tad atkrita un rāva arī citus sev līdzi. Par to Dievs un Mūzes sevišķā veidā bija brīdinājis savu tautu jau senatnē, 5. Mūzes 29. nodaļā 17. 18. pāns. Rūgtums grieķu tekstā ir tulkots kā vērmels. Jeremijas 9. nodaļā un no 12. 15. pantam arī 23. nodaļā 15. pants. Rūgts šeit ainots kā tāds, kas nedod dzīvību. Un visu saliekot kopā, mēs varam teikt, ka šeit runa par viltus doktrinām, par atkāpšanos. Svētie raksti tiek izmainīti. Un šī bazūna aicina mūs pievērst uzmanību trim lietām – zvaigznei, upēm un ūdeni zavotiem un ļaudīm, kuri šo ūdeni dzer. Tad bazūni krīt uz draudzi, kur atkāpās no patiesības. Ja apstuls Pāvils par to brīdināja. Ja jūs izlasīsiet apstuļu darbu 20. nodaļā, tur no 26. līdz 31. pantā. 2. Tesaloniķiešu 2. nodaļā, 1. Timoteju 4, 1 un 2. 2. Timoteju 4, no 2 līdz 4. Tāpat 2. Pēteru 2. nodaļā, 1. 2. pants, 1. Jāņa 4. nodaļā, no 1 līdz 3. Jūda grāmatas 3. un 4. pants. Kā viss tas izskatās vēstures notikumos? Krītot jūdu vadītājiem 70. Gadā pēc Kristus, krītot Romas impērijai, Sātāns dabīgi meklē jaunas teritorijas. Un viņš meklē sev atbalstu punktus kristiešu vidē. Trešās bazūnas laiks bija laiks, kad draudzēji vislielākās briesmas bija tieši no iekšķirvienas. Trešās bazūnas laikā cēlās vilts kristietība. Un to, ka tas notika, nav iespējams izsvītrot no vēstures. Pēc Romas krišanas sekoja tumšie viduslaika ar visām briesmām un skaidru vai. Pazaudējot skaidro patiesības atziņu, cilvēki ar vien vairāk un vairāk attālinājās no Dieva. Radās jauns, garīgs, reliģisks oponents, kas postīja draudzi no iekšienas. Un summējot varam droši teikt, trešā bazūne bija lielā atkrišana, kas padarīja šos svētību ūdeņus rūgtus, un tas veda daudzas garīgā nāvē. Mazliet to pakavēsimies pēc 4. bazūnas. Atlāzes uz grāmatas 8. nodaļā 12. pants, un 4. eņģels bazūnēja, un 3. daļa saules, un 3. daļa mēnesis, un 3. daļa zvaigžņu aptumšojās. To 3. daļa tap tumša, un dienas 3. daļa nespīdēja, un nakts tāpat. Kāds pretstats 4. radīšanas dienai? Ka Dievs radīja šos spīdekļus, lai viņi spīdētu. Un šeit ir kāds, kas darbojas pretī radīšanas darbam, kas šiem spīdekļiem cenšas nodzēst viņu gaismu. Kāda briesmīga rīcība. Arī 9. mocība Ēģiptē bija tums, par ko 2. Mūzes 10. nodaļā varat izlasīt. Tas ir unikāls pamats simbols 4. bazūnē. Gaisma simbolizē Dieva darbu un Dieva klātbūtni. Tumsa ir dzīve bez Dieva. Tumsa ir grēka un iznīcības simbols vecā derībā. Tas ir derības laušanas lāsts. Varbūt atzīmējiet sev Dāvida psalmā 69. 22. 23. pantu. Jesajas 5. 30. Joēļa 2. nodaļa 2. 3. pantu. 4. bazūnē mēs redzam tumsu, kas seko 3. bazūnas atkrišanai. Un tums arvien vairāk un vairāk sabiesē. Ar vienu lielāku uzbrukumu Dievu vārdam. Trešās bazūnas laikā visu laiku ūdens bija tur. Tas bija redzams. Tas bija dzerams, bet bija tikai saindēts. Bet šeit ir pavisam citādi. Sauli, mēnesis un zvaigznes ir daļēji aptumšots. Tātad kāda daļa ir pilnīgi izslēgta. Tā tiešām ir šausmīga tumsa. Šeit nav evaņģelija saindēšana, bet šeit vispār nav evaņģelija. Šeit evaņģelijumam jauns iednenieks. Kā jūdu vadoņu romieši darbojās savā laikā kopā, lai iznīcinātu Kristu, tā šeit Sātans atkal pamodina reliģisks un laicīgs spēks pret patiesību. Trešās bazūnas laikā notikušā atkāpšanās ietekmēja tālākos notikumus. Draudze vairs nebija pasaules gaisma, kādai tai bija jābūt. Cilvēki redzēja ļoti daudz negatīvu kristiešu dzīvēs. Un tieši kristiešu pasaulīgums iedvesmoja atkrišanu no reliģijas. Rezultātā dzima ateisms. Pasauli pārņēma garīga tumsa. Atlāsums grāmatā no 13. līdz 18. nodaļai mēs redzēsim šos divus lielos spēkus aktīvi darbojamies, garīgos un sekulāros. No bazūniem varam saprast, ka ne jau visi atkrita un ne jau visi iegrim tumsā. Būsim ļoti uzmanīgi, lai pareizi saprastu šo viltus organizāciju lomu un lai nezaudējam spēju atšķirt tumsu no gaismas. Jautājums varētu būt, vai pasaules sekularizācijā ir tikai negatīvi momenti, vai varbūt ir arī kaut kas pozitīvs. Jā, ir. Amerikas revolūcija arī bija sekulāra revolūcija, bet pateicoties tai, reliģiskā brīvība uzplauka savā krāšņumā. Daudz konfesiju ticīgie, kuras vajāja citas reliģiskas zemes, atrada šajā sekulārā valstī patiesu reliģisku brīvību un ieguva skaidru izpratni, ka valsts un baznīcas vienība ir ļoti negatīvs moments. Sekularizācija palīdzēja ne tikai reliģiskās brīvības laukā, bet arī izglītībā. Bībeles biedrības radās tādēļ, ka sekulārā pasaulē bija brīvība, kur grūti bija atrast pat reliģiskās valstīs, kur tika aizliegts pat varbūt bībeli lasīt jebkuram cilvēkam. Daudz atklājumi zinātnē arheoloģijā tika gūti pateicoties tam, ka šī zinātnes nozare atradās tieši sekulārās pasaules rokās. Bet ir arī negatīvas lietas. Viena no tām bija komunisms, kam pretī stāv otrs spāns ekstremālais ekumenisms. Kristiešiem ir jādzīvo kopā vienā pasaulē, bet katram cilvēkam ir jābūt pilnīgai brīvībai izvēlēties ticību Dievam, un nevienam nav tiesību uzspiest kādam savu uzskatu vai arī atņemt kādam viņa ticību. Ceturtā bazūnē ir daļēji tums, bet tā, draugi, kļūs jau biezāka piektā bazūnē. Ceturtās bazūnas laiks varētu būt no 14. līdz 18. gadsimta līdz Franču revolūcijai. Tā beidzās, un mēs lasām atklāsmes 8. nodaļā 13. pantā. Pēc tam es redzēju un dzirdēju, ērgli laižamies pa debesu vidu un saucam skaļā balsi. Vai, zemes iedzīvotājiem, trīs citi eņģeļi bazūņu skaļu dēļ, kas vēl bazūnēs. Ērglis simbolizē Dievu tiesu. Pasaulē kļūst arī sliktāk un sliktāk. Piektā bazūnē būs traģiski notikumi, tas tums spēki darbosies ar lielāku spēku, un tā viņi darbosies līdz Kristus otrai atnākšanai. Bet Dievs pārvalda visas šīs lietas, visus šīs notikumus. Un par to mēs varam viņam pateikties arī šajā rītā, ka šī tumsa, šis rūgtums nespēja izdzēst patieso gaismu pilnīgi un nespēja atņemt tiem, kuri vēlējās sekot Dievam, arī šīs gaismas spēku un prieku. Un pateiksimies Dievam, Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka tavs svētais vārds ir vienīgā patiesā gaisma šajā tumsas pārņemtā pasaulē. Dod mums spēku nekad neatkāpties no svētiem rakstiem un staigāt tavā gaismā vienmēr.
Paldies mācītājam Viktoram Geidem. Līdz ar to mūsu raidījums izskan. Atgādino mūsu pasta adresi Rīga, Baznīcas iela 12A, pasta indeks LV 1010, Adventistu Vispasaules radio programmai. Lai atsūtītu savus ierosinājumus un atsauksmes pa internetu, lietojiet e-pasta adresi radio@baznica.lv. Ja vēlaties apmeklēt mūsu divkalpojumus, tie notiek ik sestdienu pulksten 10:00, Rīgā, Baznīcas ielā 12A, Liepājā, Ulliha ielā 70, Talsos, Krievraga ielā 3, Kuldīgā, Apšu ielā 3. Mūsu nākošais raidījums skanēs pēc nedēļas šajā pat laikā, ja Dievs tā gribēs. Uz tikšanos, lai Dievs ir ar jums!